Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Yəni, bax, mən bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasardaları alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlcə azalırsın kimdənsə, bilirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında Medvedevin Bakıda keçirdiyi görüşlər barədə danışacağıq. Mübariz Əhmədoğlu, Vəfa Quluzadə, Eldar Namazov və Azər Rəşidoğlu fikirlərini bölüşəcəklər bu səfər və ondan olan təəssüratlarını bölüşəcəklər bizimlə. Gündəmdə olan əsas məsələlər barədə bugün reportyorlarımız məlumat verəcəklər. Söhbət Lənkəran məscidində atışmadan, bayraq olayından və başqa bugün gündəmdə olan məsələlərdən gedir. Liberal dəyərlər Azərbaycanda həzm oluna bilərmi? Bu barədə Keito İnstitutunun direktoru Tom Palmerlə söhbət gözləyir bizi saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yazmaqla yaxud efir@azadlikradiosu.az ünvanına e-mail göndərməklə yaxud da prodüserimiz vasitəsilə sualınızı bizə çatdırmaqla 436-77-41 nömrəli telefonla bizə qoşula bilərsiniz. Siz də söhbətdə iştirak edin. Bir neçə saniyə sonra biz de söhbətə başlayırıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Ya onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmailova və studiyamızda Mübariz Əhmədoğlu, siyasi təhlilçi Mübariz Əhmədoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Mübariz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xədicə xanım.
Və Medvedevin səfəri artıq başa çatmaq üzrədir. Bilmirəm artıq gedib ya yox, amma bugün başa çatır və bir gündən artıq keçən səfərlər adətən belə daha önəmli səfərlər kimi qəbul olunur. Amma bu səfərin önəmi nə idi? Yəni imzalanan sənədlər ondan olan gözləntiləri doğrultdu mu?
Mən başa düşürəm, yəni ümumiyyətlə götürəndə ki, Rusiyanın Azərbaycanla olan münasibətləri, tarixən Rusiyanın Sovet dövlətinin varisi olması, regional dövlət, yəni bu belə bir dövlət başçısının Azərbaycana səfəri təbii ki, yəni istər-istəməz o işarəli hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. O cümlədən, yəni imzalanan o sənədlərə görə də mənlə başa düşürəm, kifayət qədər belə də işte, işarəli hansı hesab eləmək mümkündür. Yəni, ən azı bilirsiniz ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhəd məsələsində kifayət qədər mübahisəli məsələlər var idi. Rusiya kifayət qədər belə də işte, qeyri-müəyyən siyasət aparan bir dövlətdir. Sərhəddə və yaxud hər hansı bir məsələdə əgər mübahisəli bir məqam varsa, bir də görürsünüz ki, yəni, Rusiyada müəyyən qrupu olan mübahisəni hədsiz çox şişirdə bilərdi. Adətən də belə mübahisəli məsələlər görürsən, çoxu təmas yerlərində sərhəddə filan da peşməndə olur. İndi şükür ki, sərhədlə bağlı bütün qeyri-müəyyənliklər aradan qaldırıldı. Delimitasiya, demarkasiya ilə bağlı sənəd imzalandı. O Samur sayı ilə bağlı imzalanan sənədə istinadən, o cümlədən sərhədlə də bağlı məsələni belə qiymətləndirmək olar ki, hesab eləmək olar ki, müəyyən qədər Rusiya ilə Azərbaycan arasında müsbət tərəfə dəyişiklik var. Ya, eyni zamanda yəni mövzunun qoyuluşu da və daha çox deyək ki, regional məsələlərin müzakirəsi, daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirəsi də o deyən şeydir ki, Rusiya artıq özü ən azı Azərbaycan kimi iqtisadi imici olan bir dövlətlə görüşəndə özünün iqtisadi metodologiya üstünlük verdiyini göstərməyə çalışır. Bilirsiniz ki, Rusiyada ictimai şuur hələ ki hərbi şuurdur. Yəni tutaq ki, məsəl üçün mən Ermənistan Azərbaycanı müqayisə edirəm. Ermənistanda Rusun dilinə, Rusun mədəniyyətinə, Rusun iqtisadiyyatına hədsiz dərəcədə biabırçı bir münasibət var. Azərbaycanda Rus dilinə də, Rus mədəniyyətinə də böyük önəm var. Amma Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası var. Ona görə ruslar üçün, məsələn, məhz o faktora görə, hayır edirəm, dil bizdə rusun mədəniyyətinə də, dilinə də Azərbaycanda, Azərbaycan xalqında daha böyük məhəbbət var ermənilərlə müqayisədə. Amma bizdə rusun bazası yoxdur. Ermənistanda rusun bazası var deyə, ruslar məsələn Ermənistana daha çox üstünlük verir. Yəni bu kontekstdən baxanda, tutaq ki, Azərbaycanda gəlib bu iqtisadi metodologiyadan danışanda, bu hə, biraz belədək də, biraz ümid yaradan məsələdir ki, inşallah bəlkə asansa Rusiya Qafqazdakı siyasətin Azərbaycanla ümumiyyətlə regional siyasətdə hərbi elementi azaldıb iqtisadi elementləri artırdı. O baxımdan yəni mən bu səfəri bu dediyim regional kontekstdə, iqtisadi məsələlər kontekstində imzalanan sənədlərə görə müsbət hadisə verirəm.
Eldar Namazov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Eldar bəy. Bizi yaxşı
eşidirsiniz. Hər vaxtınız xeyir.
Bizi yaxşı eşidirsiniz Eldar bəy.
Bu dəfə nisbətən yaxşıdır.
Bəli. Eldar bəy, siz necə düşünürsünüz? Təəssüratlarınız necədir Medvedevin Bakıya səfərindən? Gözləntiləri sizcə doğruldu mu?
Bilirsiniz, Rusiya onun prezidentinin təbii ki, qonşu ölkələrə səfəri həmişə çox vacibdir, diqqət mərkəzində olur. Ancaq Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri bu dəfə iki qat diqqət mərkəzində idi. Bu da sırf Qarabağ danışıqlarla bağlı yaranmış vəziyyətlə bağlı idi. Ona görə ki, bu səfərdən öncə iki hadisə baş verdi. Birincisi, Sankt Peterburq şəhərində üç tərəfli görüşdə Rusiyanın irəli sürdüyü təşriflər Azərbaycan tərəfindən çox pis qarşılandı. Faktik olaraq Sankt Peterburq görüşündə Ermənistanı o küçdüyü çətin diplomatik vəziyyətdən çıxartmağa yardım edəndir təşrifləri irəli sürdü Rusiya. Qısaca onu demək olar ki, bu təşriflər Azərbaycan üçün heç qəbul olunmaz idi və ondan başqa da faktiki olaraq danışıqlarda heç bir nəticə əldə olunmamağı etiraf olunurdu. Ancaq bunun da məsuliyyəti yarı bar yarı bölünürdü Azərbaycandan Ermənistan arasında. Halbuki Azərbaycan Minsk qrupun son təşriflərinə Yenəşəş Madrid prinsiplarına hə demişdi və İrəvandan biz cavab gözləyirdik və biz ümid edirdik ki, həm sədr ölkələr Yerevanla çox ciddi işləyəcəklər ki, Yerevan da bu prinsipləri qəbul etsin və bu məqamda Yerevana mənə bir təzir göstərməyin əvəzində Rusiya həm sədr olurlar Minsk qrupunda Ermənistanı bu şəkildə vəziyyətdən çıxartmağa köməkli edir. Ondan başqa, ondan sonra da Medvedevin Ermənistana səfəri zamanında məlum o hərbi protokol imzalandı baza ilə bağlı. Orada bazanın müddətini artırmaq o qədər də bizim üçün əhəmiyyətli deyil. Biz bilirdik ki, o baza orada onsuz da var və Rusiya o bazanı oradan çıxartmaq fikrində deyil. Ancaq o bazanın, hərbi bazanın funksiyaları dəyişdi. Yəni bundan sonra təkcə Rusiya maraqları yox, eyni zamanda Ermənistanın da təhlükəsizliyinə təminat verirdi həmin baza. Bu da artıq çox ciddi Azərbaycanın maraqlarına qarşı bir addım idi. Bu kontekstdə Medvedevin Bakıya səfəri biz nə cür baxa bilərik? Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Qarabağ məsələsi prioritet bir problemdir. Bir nömrəli problemdir. Azərbaycanın ictimai sorunda Qarabağ bir nömrəli problemdir. Ona görə də belə bir hadisələr baş verirsə, Sankt Peterburq görüşündə Rusiyanın təklifləri, Ermənin pərəst təklifləri, sonra onun arxasınca Ermənistanda hərbi bazanın funksiyalarının genişlənməsi və s. Biz bu səfərdə daha hansı iqtisadi sənədlər hazırlanmışdı, hansı humanitar sahədə sənədlər hazırlanmışdı, bu o qədər də əhəmiyyətli deyildi. Bu səfərdən biz ilk növbədə gözləyirdik üçün Rusiya bu son addımlarını kompensasiya etmək üçün başqa bir hansı bir Qarabağla bağlı bir təklif gətiribmi üçün bu buraxdığı bu son addımları bunun mənfi nəticələrini aradan qaldırmağa yoxsa yox.
Medvedev isə bugün verdiyi açıqlamalarda deyib ki, Minsk qrupu məşğul olur Qarabağ məsələsi ilə və Rusiyada Minsk qrupu çərçivəsində bu işlər fəaliyyətini davam etdirəcək və Azərbaycana da mənəvi dəstək göstərməyə hər zaman hazırdır. Belə açıqlama verib.
Hər halda. Mən eşitdim mətbuat konfransında nələr deyilirdi. Hər halda mətbuat konfransında deyilənlər və imzalanmış sənədlərin siyasi və s. bunlar heç bir əsas vermir ki, o Azərbaycan hakimiyyətinin o bu səfərdən gözlədikləri o ümidlərini doğulda bilsin. Ona görə ki Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri Medvedev Rusiya Yerevanda protokolu imzalayandan sonra tez-tez vurğulayırdılar ki biz gərək Medvedevin Bakıya səfərini gözləyək və ondan sonra son qiymət verək Rusiyanın bu son addımlarına. Yəni Sankt-Peterburq görüşündə atılan Rusiya tərəfindən addımlar, Yerevanda o hərbi baza məsələsindən sonra hakimiyyət nümayəndələri tez-tez bunu vurğulayırdılar ki gəlin gözləyək Bakıya nə ilə gəlir Medvedev. Ondan sonra artıq son qiyməti vermək olar. Hər halda bu məhzat konferansında səslənən fikirlər ümumi xarakter daşıyır. Heç bir Qarabağ məsələsindən bağlı hansısa bir konkret bir təklif orada səslənməyib. İnsan sənətlərinin arasında da bu məsələdən bağlı heç nə yoxdur. Ona görə də mən bu səfərə hansısa bir müstəqil qiymət verməkdən indi çəkinərdim.
Aydındır. Və siz dediniz ki, bu kifayət qədər müsbətdir və hətta müsbət bir hal kimi qeyd elədiniz ki, söhbət daha çox deyək ki, siyasi və təhlükəsizlik kanalında deyil, iqtisadi məcrada davam edir Rusiya ilə Azərbaycan arasında. Mübariz bəy, siz razılaşmırsınız yəqin onda.
Yox, mən razıyam, onun dediyi fikirlərin müəyyən bir qisminə mən razıyam və mən demədim ki, filan-filan məsələlər dayansın, feşmən-feşmən məsələlər qabağda olsun. Yox, mən yəni deməkdən məqsədim odur ki, Rusiya regional dövlətlərdə, regional qonşuları ilə iqtisadi münasibətdə nə qədər çox danışsa, demək o, hərbi məsələdən bir o qədər az danışacaq. Yəni, Rusiyanın imici hərbi imicdir. Rusiya o dövlətdir ki, tutaq ki, bir 2 il, 3 il bundan qabaq və yaxud da belə indinin özünə də axtarsaz 1000 dənə problem var. Ta ki, Tacikistanda əhali az qala yerdən taxıl biçindən sonra yeri eşi bu yerdə belə təsadüfən düşüb qalan dəni yığdığı dövrdə Tacikistana silah təşkil elədi. Yəni, buğda dəvət eləmək əvəzinə tutaq ki, silah dəvət elədi. Yəni, bunun bir imici və yaxud tutaq ki, indi Ermənistanın bu dəqiqə 1000 dənə problemi var. Ermənistanın bütün qonşuları ilə problemi var. Ermənistan bütün qonşularına qarşı bu və digər dərəcədə ərazi iddiasında olan bir dövlətdir. Rusiya tutaq ki, Ermənistanın qonşularla probleminin aradan qaldırılması üçün Ermənistanın konfliktogenliyini azaltmaqla məşğul olsaydı mənim fikrimcə daha faydalı olardı. Rusiya Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinə girsəydi daha yaxşı olardı ki filan-filan problemlər. Rusiya Ermənistanla Azərbaycanın münasibətlərinə girsəydi bu daha faydalı olardı. Rusiya Ermənistanla Gürcüstanın münasibətlərinə bir həqiqi barışdırıcı kimi girsəydi daha yaxşı idi. Yoxsa indi sən Ermənistana silahı ver, yəni eldə bir məsəl var da, dəliyə yer ver, əlinə də bel ver. Bu indi Ermənistana qızışdırıb bu yandan da gətirir, silahı tökür. O mənada mənim üçün iqtisadi mövzudan danışmaq, təhlükəsizlik mövzusundan danışmaq daha vaxt. Yəni tutaq ki, o 1 saat danışacaq, misal üçün deyirəm də, tutaq ki, yəni, Rusiya ilə Ermənistandakı dialoq tutaq ki 1 saatdır. İndi bunun 5 dəqiqəsini iqtisadiyyatdan danışırlar, 55 dəqiqəsini hərbidən. Mən iqtisadi məsələdən danışmaq ona görə üstün baxıram ki, mən deyirəm 55 dəqiqə iqtisadiyyatdan danışın, qalan cəmi 5 dəqiqə alsın hərbiyə. Bura Qafqazdır. Burada hərbini ilə göydə, burada davanı pulla satın alırlar. Burada elə gələksən, sülhdən danışasın. Burada hərbi sözü işlətməz. Çünki Qafqazın bütün tarixi, Qafqazın bütün mentaliteti, Prometey o da hardan aparıb?
O yəni siz hesab edirsiniz
bəl, bəl, ki, mən o mənada deyirəm ki, mən
Rusiyanın işləmə... Əgər bunu bir cümləyə, əgər biz sıxışdırsaq siz dediklərinizi, siz belə hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın marağındadır ki, Rusiya ilə deməli, hərbi və təhlükəsizlik sahəsində dialoqu mümkün qədər məhdud eləsin.
Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə bir cümlə sıxışdırsaq, Rusiya regionda hərbi sözün yığışdırmalıdır, investisiya, iqtisadiyyat, menecment, biznes belə sözlərdən daha çox danışmalıdır. Tək Azərbaycanla yox.
Və siz necə düşünürsünüz Eldar bəy, iqtisadi deyək ki, sahədə dialoq kifayət qədər yəni normal inkişaf edirmi və sizcə ölkələr arasında siyasi və təhlükəsizlik sahəsində münasibətlərin formalaşmayacağı təqdirdə iqtisadi münasibətlər nə qədər davamlı inkişaf edə bilər?
Bilirsiniz, əgər Rusiya əsas prioritet versəydi iqtisadi maraqlara, iqtisadi əməkdaşlığa, regionda yerləşən ölkələrlə münasibətlərdə bu iqtisadi amil əsas rol oynasaydı, Bu təbii ki, bu çox müsbət hal olardı. Ancaq reallıqda axı belə deyil. Elə Azərbaycana gəlməmişdən öncə Rusiya Ermənistanda hərbi bazarlardan bağlı protokollar imzalayıb, ondan sonra gəlib Azərbaycana səfərə. Ona görə də burada bizim istəyimiz başqa şeydir. Ancaq o reallıqda Rusiyanın xarici siyasətində bu imperiya motivləri həmişə prioritet olub. İmperiya siyasətindəsə, xarici siyasətindəsə, həmişə hərbi siyasi məsələlər, iqtisadi məsələləri üstələyib. Rusiya ilə 100 illərlə apardığı xarici siyasətə biz baxsaq, biz görərik ki, bu xarici siyasət maraqlarında heç vaxt iqtisadi məsələlər prioritet təşkil etməyib. Hətta Rusiyanın ən böyük bəlası odur ki, o hərbi siyasi yolla o qədər özünə ərazilər birləşdirib ki, bu günəşini 100 illərdə keçib həmin ərazini iqtisadi cəhətdən hələ bu istifadə edə bilmir. Elə bu Sibiri götürsək, Altayı götürsək, digər regionları götürsək. Yəni bu imperiyanın xarici siyasətində hər şey tabi olub hərbi siyasi motivlərə. İqtisadi motivlər heç vaxt burada üstələnməyib. İqtisadi motivlər, iqtisadi prioritetlər burada üstələsəydi, Rusiya demək, faktik olaraq demək olar üçün demokratik bir ölkəyə çevrilərdi və qonşularla yalnız bərabər hüquqi əməkdaşlığı qurardı. Ancaq bu, bu günə kimi yoxdur və düğünün özündə də biz başqa istiqamətdə ənənəvi siyasətin davamını görürük. Həm Gürcüstanla müharibəni nəzərə alsaq, həm Ermənistanı silahlandırmağı nəzərə alsaq. Fikir verin, Rusiya deyir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin tərəfdarıyıq. Bunu Medvedev başa gəlməmişdən öncə də deyib, burada da deyir. Ancaq Cənubi Qafqazda 3 ölkə var. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Bir ölkənin, Gürcüstanın ərazisinin bir hissəsi artıq Rusiya tərəfindən işğal olunub. Və Rusiyadan faktiki olaraq müharibə şəraitindədir. O birisi iki ölkə. Ermənistan həmi Azərbaycanın ərazisini işğal edib, həmi Türkiyə ərazi iddiaları var, həmi Gürcüstana ərazi iddiaları var. Və məhz bu ölkəni, qonşulara belə ərazi iddiası olan ölkəni Rusiya hərbi cəhətdən gücləndirir, dəstəkləyir və ona geri rəsmi də silahlar verir, rəsmi də müqavilələr imzalayır. Əgər sən Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin tərəfdarısansa, necə olur ki, Cənubi Qafqazda bu sülhü pozan, qonşulara qarşı təcavüz edən, qonşuların torpaqlarını işğal edən ölkə sənin strateji müttəfiqindir. Həmin ölkəni sən silahlandırırsan, həmin ölkəyə sən hərbi siyasi dəstək verirsən. Ona görə də burada biz çox istəyərdik ki, iqtisadi prioritetlər əsas olsun. Ancaq bu yüzillərlə bu olmuyub, bu gündə yoxdur.
Mən razıyam, üzr istəyirəm, Eldar, mən razıyam, mən elə həmişə edirəm. Məhz elə Xədicə xanım, elə ona görə də ki, Rusiya ilə itirə-itirə gedir də. Bugün siz Şimali Qafqaza baxsanız, Şimali Qafqazda baş verən hərbi insidentlərin artan təkcə sayı deyil. Artı o insidentlərdə keyfiyyət dəyişikliyi var. Mən 2 ildir, 3 ildir Çeçenistanda Aslan Məsədovun tərəfdarlarının aktivləşməyi ilə bağlı heç məlumat rast gəlməmişdim. Bir 3 gün bundan qabaq Ramzan Kadrovun doğma kəndinə hücum oldu. Mən hər cür hücumları pis deyirəm o cürə. Ha, aşkarlandı kimdir? 2 ildir, 3 ildir yatan, dincələn Aslan Məsədovun tərəfdarı artıq ayılıb. Elə iqtisadi metodlarla işləməyib, hərbi metodlara üstünlük verdiyinə görə elə getdikcə itirir də. Və mən bayaq dedim ki, dedim, bura Qafqazdır. Ona görə dedim ki, burada müharibə oyununu, Qafqazlılar müharibə oyunu, mən şəxsən Şimali Qafqazı nəzərə tuturam. Qafqazlılar müharibə oyununu ruslardan daha yaxşı bacarır. Ruslar gəlir, müharibə oyunu təklif eləyir, o oyunu təklif eləyir ki, o oyunu Qafqazlılar ruslardan daha yaxşı bacarır. Demək, bu abrisyon da rus demiş, məhkumdur da, artıq məğlubiyyətə məhkumdur. Mən onu deyirəm ki, Qafqazda təhlükəsizlik olsun. Çünki Qafqazda sülh sabitlik Azərbaycanın da marağındadır. Yəni Azərbaycan varı dövləti olan bir dövlətdir. O cümlədə mən Eldar bəylə həm də orada razıyam ki, baxın Rusiyanın Qafqazda müttəfiqi kimdir? O dövlət Rusiyanın müttəfiqidir ki, Rusiyanın müttəfiqləri kim deyil Qafqazda? Ancaq torpaqları işğala məruz qalmış ki, nə dövlət? Gürcüstan da işğala məruz qalıb, Azərbaycan da işğala məruz qalıb. Gürcüstanı özü işğal edib, Azərbaycanı isə dostu qardaşı işğal edib. Fərqi nədir ki, Gürcüstan da itirib, mən də Azərbaycan da itirib. Yəni, eyni zamanda Rusiya da itirir. Qazanan bir dənə
Belə də ki, hələ ki, müvəqqəti. Yəni, belə vəziyyətdə Ermənistandır. Ona görə burada məsələnin konseptual qoyuluşu dəyişməyənə qədər ki, yəni, iş metodologiyası hərbi yox, iqtisadi metodologiya olsun. Mənlə başa düşürəm, Rusiyanın Qafqaz siyasəti hamı üçün bəli olacaq. Rusiyanın özünə də bəli olacaq, Gürcistana da bəli olacaq, Azərbaycan da bəli olacaq, Ermənistan üçün ümumiyyətlə dövlət kimi mövcud olmayacaq. Yenə Azərbaycan duruş gətirəcək, Rusiya ərazi də itirsə duruş gətirəcək, amma Ermənistan üçün ümumiyyətlə dövlət kimi də mövcud olmayacaq. Amma mənimsə deyirəm ki, konseptual dəyişilməlidir ki, Qafqazın o gözəl nemətləri ki var, üstünlükləri ki var, bunlardan hamı bircə faydalansın. Bax, söhbət bundan gedir.
Və Azər Rəşidoğlu Zirkalı qəzetinin şərhçisi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri müzakirə predmetidir. Biz Medvedevin səfəri haqqında danışırıq. Və bir detal da diqqəti cəlb edir və xüsusilə sosial şəbəkələrdə çox diqqət çəkirlər həmin detala. Bu da Medvedevin səfəri ilə eyni vaxtda həm də bu bayraq mərasiminin ortaya düşməsidir. Yəni, eyni vaxtda olmasıdır. Belə ehtimallar irəli sürülür həm də Azərbaycan həm də Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri tərəfindən forumlarda yazarkən ki, bu bayraq mərasimi məhz Azərbaycanın Rusiyaya bir göstərgə etmə cəhdi idi. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan yəni bir bu dünyanın ən uca dirəyində bayraq asmaqla Rusiyaya hansısa bir mesaj göndərmək istəyirdimi? Yəni, bu ehtimal doğrudurmu və bunun nəticəsi nədir?
Mən güman eləmirəm ki, bayraq məsələsi bu Rusiyaya hansısa bir göstərici yapmağın nümunəsidir. Bu, sadəcə bir təsadüfən üst-üstə düşə bilərdi. Ancaq fakt ondadır ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Rusiya tərəf bir hakimiyyət olmağa başlayıbdır. Yəni, Azərbaycan xarici siyasətində və o da Rusiya meyillənib ki, eyni zamanda daxili siyasətində Rusiyada oxşar bir model qurduğuna görə hansısa bir bayraq işarəsini gözləməyə də dəyməzdir. Biz ötən hakimiyyətlərin hətta ən Rusiya tərəf kimi tanıdığımız hakimiyyətlərə belə baxsaq, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti qədər Rusiya meyillənən və qərbə harcası üst çevirən, arxa çevirən bir hakimiyyət görülmüşdür. Və Azərbaycan kimi kiçik bir ölkələrin sanki balanslaşdırılmış bir siyasət yeritməsi də bir qədər məntiqə uyğun deriz. Nəmcə biz açıq Gürcistan kimi açıq şəkildə bəyan etməliydik ki, Azərbaycanın inkişafı və gələcək məhz Euro-Atlantik məskana inteqrasiya ilə və qərb strukturları ilə, NATO ilə sırf əməkdaşlıqla bağlıdır. Biz dəyin ki, bu bəyanatları vermişik, gəlsinə daha çox Rusiya tərəf bəyanatlardan çıxış edirik və Azərbaycan siyasətində Rusiya çox əhəmiyyətli, çox önəmli bir amil yerini alıbdır. Və Rusiyanın istər Orta Asiyada, istər Qafqaslarda mövqeyi bəllidir və Rusiya öz işğalçı siyasətindən geri durmur. Bu halda Azərbaycanın Rusiya ilə hansısa bir əməkdaşlığı bu dərəcədə sırf əməkdaşlığı yol verilməzdir. Əlbəttə ki, Rusiya yaxın qonşudur və istədiyi vaxt Azərbaycanda hansısa bir dənə təxribatlar və diversiyalar həyata keçirir, bu amil nəzərdən qaçırılmamalıdır. Ancaq Rusiya ilə bu qədər sıx münasibətlərin qurulması və ictimailərdə Rusiya qarşı belə sıcaq münasibətlərin qurulması da yol verilməzdir. Yəni, Türkiyə Ermənistandan sərhədlərin açılması məsələsi müzakirə olanda burada Türkiyə qarşı açılan təxribat xarakterli addımlar atıldı. Onların bayrağına qarşı hörmətsizliyin olmasından tutmuş türk işi adamlarının Azərbaycandan qeyri-rəsmi qovulmasına qədər. Hatta bir gün Rusiya Ermənistanla Azərbaycanı təhlükə törədə biləcək bir saziş imzalayır, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya qarşı sevgilərini bəyan edir. Bunlar anlaşılmazdır və güman edirəm ki, Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması son nəticədə Azərbaycana çox ciddi problemlər yarada bilər.
Maraqlı fikir ardıcılığı idi. Əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycanın yaxın qorşusudur və istənilən vaxt təxribatlar edə bilər. Yəni bu cümlələrin ardıcılığı kifayət qədər maraqlı səslənir.
Yəni mənə də elə gəldi ki, yəni elə bildim ki, Azərbaycan çox kəskin Rusiyanın ünvanına dediyi sözlərdən sonra o qonşuluq məsələsini dilə gətirməklə, məsəl üçün də yəni Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində o əvvəl dediyi kəskin tənqidi fikirlərə biraz yumşaqlıq gətirmək istəyir. Amma yox, xeyr, elədi. Yəni onun da aləcənə.
Yox, xeyr, qətiyyən mən o yumşaqlıq gətirmək
anlaşıldı. Sadəcə
yox, artıq anlaşıldı. Yox, elə biz də onu deyirik, biz də onu deyirik.
Yox, sadəcə olaraq Azərbaycan Rusiya ilə qonşudur və biz bir mənalı şəkildə Rusiyaya qarşı
Azərbaycan Rusiyayla qonşudur. Bu qonşuluğun faydası daha çoxdur.
Amma xeyr, bu qonşuluğun faydası yoxdur, təəssüflər olsun ki, bu qonşuluq, yəni biz zaman-zaman bu qonşuluqdan ancaq ziyanlar görmüşük. Yəni biz Rusiya ilə mehriban münasibət ona görə qurmamalıyıq ki, biz Rus ilə Azərbaycanın əbədi xoşbəxtli Rusiya ilə bağlıdır. Xeyr, Azərbaycan Rusiyadan nə qədər olsa, Azərbaycanın başı bir o qədər azalmayacaq. Sadəcə olaraq Rusiyadan daha az ziyanın gəlməsi üçün Rusiya ilə bir qədər distansiya saxlamaq daha məsələ uyğun olardı.
Mən də elə fikirləşirəm, yəni ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən qədər məsafə olmalıdır. Çünki kim Rusiya çox yaxın gəlsə, mən bayaq o Tacikistanı dedim də, misal üçün də nə qədər, və yaxud elə siz götürün, indi ta ki biz Ermənistanı deyirik Rusiyanın müttəfiqidir, hə? Əl-Cəzairdə, ümumiyyətlə, Afrikanın, belə deyək ki, cənubunda olan ərəb dövlətləri, üzr istəyirəm, şimalda olan ərəb dövlətlərinə təxminən Rusiya 45 milyard dollar məbləğində Sovet İttifaqının borcunu bağışladı. Ermənistana 102 milyon dollar borcu var idi, onu bağışlamadı. Yəni Rusiyaya hədsiz dərəcədə yaxın getməyi mən heç kəsə fayda vermirəm. Faydalı bir hesab eləmirəm. Tam səmi. Yəni hətta yendirəm Ermənistan ucuzdur. 45 milyard dollar borcu bağışladı öz dövlətlərə. Ermənistan isə 102 milyon dolları bağışlamadı. Söhbət ayrı şeydən gedir ki, söhbət bununla gedir ki, biz Rusiyanın olan qonşuluqdan nə qədər daha faydalı istifadə edə bilərik. Bir. İkincisi çox vacib məsələ. Yəni elhamdülillah mən Azərbaycanı tanıyıram. Azərbaycan məni tanıyır. Birimizin, yəni o məndəki dünya görüşlərinə bələd olan adamları mən bilirəm müəyyən qədər qərbpərəst düşüncədir. Axı bu Amerikanı burdan biz qovmamışıq axı. Otura bilmir. Da Amerika bu regionda qala bilmədi. Amerika bu regionda ona görə qala bilmədi ki, Amerika da bu regiona gələndə Ermənistana söykənmək istədi də. Elə götürək Clintonun axırıncı səfərin. 8 saat Azərbaycanda oldu, 6 saat Gürcüstanda oldu, 17-18 saat Ermənistanda oldu da, qurbanım. Bunların indi də canı çıxmır da Ermənidən. Bəs axı biz Amerikanı buradan qovmamışıq. Gəldi Amerika biz qaytardı. Amerika nə sözü gəldi ki, biz ona yox dedik. Yəni bu, söhbət bundan gedir.
Eldar müəllimin bu barədə də fikirləşdiyini eşitmək maraqlı olar.
Bilirsiniz, Sovetlər Birliği dağılandan sonra Amerikanın bu bölgədə heç bir ciddi dayaqları, heç bir ciddi maraqları, siyasi maraqları yox idi. Həmin dövrdə Azərbaycanın prezidenti, keçmiş prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Rusiyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq çox ciddi addımlar atıldı ki, ABŞ-ın Azərbaycanda həmin maraqları formalaşdı. Həmi ABŞ bu regiona gəlsin. ABŞ-ı, Amerikanı bu regiona gətirən Heydər Əliyev oldu. O neft kontraktları Rusiyanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, o NATO ilə əməkdaşlıq proqramı və s. Onda yanında salın nə qədər Azərbaycana təzyiqlər var idi. Bunu Heydər Əliyev nəyə görə eləyirdi? Kifayət qədər təcrübəli siyasətçi idi. Başa düşürdü ki, Rusiya ilə tək-tək qalmaq bu bölgədə bu həmişə müstəqilliyi itirmək təhlükəsidir, daxili işlərə müdaxilə məsələsidir. Ona görə də bu bölgədə bir balansın yaranması üçün Moskvanın narazılıqlarına baxmayaraq çalışdı Amerikanın, Böyük Britaniyanın, Fransanın şirkətləri, neft şirkətləri, strateji maraqları zatları hamısı Azərbaycanda gəmləşsin üçün bir balans yarada bilsin. Ona görə də ABŞ-ın bu bölgədə olması bizim üçün çox önəmlidir. Ancaq bu təkcə ABŞ-dan asılı deyil. Mən indi bir sıra son vaxtlar atılan adımları ilə xatırlatmaq istəyirəm. ABŞ-ın prezidenti Türkiyə gəlib Azərbaycan prezidentini dəvət edir, iki tərəfli və bölgədə yaranmış vəziyyəti, Qarabağ məsələsini müzakirə etməyə. Azərbaycan prezidenti həmin görüşdən imtina edir, Türkiyə gedir. Fikir verin, ölkələr var ki, illərlə gözləyirlər xahiş edirlər ki, ABŞ prezidentindən bir randevu alsınlar, bir öz problemlərini müzakirə eləsinlər. Ama biz bundan ümid edirik. Ondan sonra Kandaliza da 2007-ci ildə Azərbaycan prezidentindən məktub yazır. Təklif edir ki, ABŞ Azərbaycana təhlükəsiz garantiyaları verməyə hazırdır və bununla bağlı saziş imzalamağa bağlıdır. Bir müddət keçir, Azərbaycandan cavab gəlmir. Medbrazi açıqlayır bunu jurnalistlərə. Deyir ki, biz Azərbaycana belə bir təklif vermişik. Belə bir təklifi biz yalnız nadir hallarda veririk, ən strateji əhəmiyyət kəsb edən ölkələrə veririk və ümid edirik ki, bunun bir cavabı olacaq. Yenə də bunun heç bir cavabı yoxdur. Belə bir təklifi, misal üçün, Gürcüstan gözləyir, Vaşinqtonun bütün deyiliklərinə qulaq asan, hər Vaşinqtona ən yaxın olan Gürcüstan, Ukrayna belə təklif almayıb ki, təhlükəsizlik məsələlərində Amerikanın garantiyasını ona təklif eləsinlər. Azərbaycanın ona görə bunu təklif verilmişdir ki, burada İran məsələsi var, burada Qazaxstanın, Türkmənistanın qaz ehtiyatlarının, neft ehtiyatlarının qərbə deməli aparılması məsələsi var və digər məsələlər var ki, bu Azərbaycanın geopolitik əhəmiyyətini nəzərə alaraq belə bir təklif irəli sürülmüşdür ABŞ tərəfindən. Azərbaycan buna müsbət reaksiya vermədi. Ona görə də mən o fikirdən razı deyirəm ki, bizim burada heç bir rolumuz olmadı. ABŞ-ın Azərbaycan regionunda zəifləməsində burada ABŞ administrasiyasının da müəyyən bir səhvləri oldu. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan da uzun illərdir artıq açıq bəyan edir ki, bizi insan haqlarından bağlı tənqid etməyin, bizi nə bilim seçimlərlə bağlı tənqid etməyin, bizim başqa seçimimiz də var. Bizi çox tənqid etsəniz, biz Rusiyaya yaxınlaşacağıq, biz İslam dünyasından yaxınlaşacağıq. Halbuki Azərbaycanın belə seçimi yoxdur. Azərbaycan müstəqil ölkə kimi inkişaf etmək üçün, irəliyə getmək üçün bu bölgədə gərək ABŞ-ın da, Avropa Birliyinin də, Türkiyənin də çox böyük nüfuzu olsun bu bölgənin də yerləşən ölkələrin təhlükəsində təminat olsun, onların daxili işlərinə heç kim müdaxilə etməsin, onların ərazilərini heç kim işğal etməsin və s. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanın xarici siyasətində çox ciddi səhvlərə yol verilib son illərdə və bu səhvlərin kontekstində gedir bu Azərbaycan-Rusiya məsələləri, Qarabağ məsələsi, bu öz-özlüyündə təkcə bir problem deyil, bu Azərbaycanın xarici siyasət problemidir. Kimlərdir bizim müttəfiqlərimiz? Adlarını çəkin. Bir Türkiyənin adını çəkə bilirik. O Türkiyənin üçün biz bir neçə il bundan əvvəl kişilərin münasibətləri az qala pozduq. Anti-Türk kampaniyasını apardıq. Türkiyə ona görə bizim müttəfiqimiz deyil ki, bizim siyasətimiz düzgündür. Hətta biz səhv siyasət yerisək, yenə də Türkiyə bizim müttəfiqimiz olaraq qalacaq. Bu iki xalqdır, bir-birinə yaxın olan dərin tarixi köçləri, dili, dini, hər şeyi bir olan bir dövlətdir. Ona görə də Türkiyə bizə müttəfiq olur. Ancaq hətta Türkiyəyə ən yaxın müttəfiqimizə də qarşı bizim səhv addımlarımız olub. Ona görə də bu Qarabağla bağlı problemi, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin problemi biraz daha geniş kontekstdə baxmaq lazımdır. Azərbaycan xarici siyasəti nəyin əsaslarında qurulur? Azərbaycan hansı ölkələrlə özünü müttəfiq saymaq istəyir? Kimlə əməkdaşlığı gücləndirir və s. Biz belə geniş kontekstdə baxsaq, biz o səhvləri çox aydın görərik. Görərik ki, artıq son illərdə bir tərəfli bir xarici siyasət yürüdülüb və o bir tərəfə ümidləri bağlayanda da həmin tərəfdə son məqamda Ermənistana dəstək verir və dəstəyini davam etdirir. Ona görə də mən isə bilməm ki, burada biraz geniş də baxmaq lazımdır. Azərbaycan xarici siyasət konsepsiyasında İndi çox ciddi qüsurlar var və o qüsurlar da Azərbaycana addım-addım izolyasiya apara bilər.
Təşəkkür edirəm Eldar bəy, təşəkkür edirəm bugün söhbətə qatıldığınız üçün. Mübariz bəy, bu məsələ ilə bağlı sizin də rəyinizi öyrənmək maraqlı olar. Yəni xarici siyasət Azərbaycanın xarici siyasətinin uğursuz olduğu qənaəti ilə razısınızmı və Rusiya ilə digər qonşularla və digər müttəfiq ola biləcək qüvvələrlə münasibətlərin dalana dirəndiyi qənaət ilə razısınız.
Mən əvvəla sizə bir dənə söz deyim ki, yəni tutaq ki, 2007-ci ildə ABŞ Azərbaycana təhlükəsizlik haqqında garantiya vermişdi, misal üçün də. Yəni, o real nəyi dəyişə bilirdi ki, əgər 2005-ci ildə, indi artıq çox məsələlərin üstü açılır ki, NATO-nun Ermənistan arasındakı əməkdaşlıq proqramının üstü açılır, məlum olur ki, NATO-nun Ermənistanın strateji müttəfiqi, Ermənistan strateji müttəfiqi Rusiya deyə əslində özünü strateji müttəfiq kimi NATO-nu seçir və gördünüz ki, yaxınlarda Serj Sarkisyan da Brüsselə getdi, Dağlıq Qarabağ məsələsində müharibə yolunda NATO-dan kömək istədi. İndi belə olan təqdirdə, demək bir tərəfdən NATO Ermənistanı özünə müttəfiq hesab eləyir, NATO Ermənistanın təhlükəsinə təminat verir, ABŞ da Azərbaycanın təhlükəsinə təminat verir. Bəs ABŞ niyə görə Azərbaycana, İrandan təhlükəsizlik...
Üzrəm, NATO necə təminat verir Ermənistan təhlükəsizliyinə?
Strateji əməkdaşlıq haqqında müqavilənin üstündən məxfilik qrifi götürüldü. Aha. Məlum oldu ki, Ermənistan özünə strateji müttəfiq Rusiyanı yox, NATO-nu seçib. Və NATO da bununla razılaşıb.
ABŞ razılaşıb NATO?
Müqavilə imzalayıblar. Ki, NATO-nun bu regiondakı strateji müttəfiqi Ermənistandır. Və o tədbirlərin
mahiyyəti... Və Azərbaycana mahiyyəti... nə mani olur?
Hə? Yox, heç nə mani olmur. Yox, icazə verin. Yox, birbaşa əmmətində heç nə manisilik eləmir. Yəni,
yox, yəni demək istəyirəm, Azərbaycana nə mani olur ki, eyni məzmunlu bir müqavilə imzalasın NATO-lu? Yox,
indi bu dəqiqə... Azərbaycan üçün təhlükənin görünüşü problemi var.
Yox, amma bir tərəfdən Azərbaycan deyir ki, onun NATO ilə münasibətləri dərinləşdirmək ambisiyası yoxdur. Və NATO ilə Azərbaycan arasında bu IPAP deyilən müqavilə, yəni əməkdaşlıq, o əməkdaşlıq dünyanın, yəni o da analoq olmayan bir situasiyadır.
Biz biraz ayrı-ayrı şeylərdən danışdıq. Mən qoy fikrimi
xəbər edəcəm. Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləmək istədi ki,
İcazə verin, mən sizə deyəcəm də, yəni bizim görüntümüz ayrıdır. Azərbaycanla bağlı həmin problem həm Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlərində var, həm ABŞ-ın Azərbaycanla münasibətlərində var. Misal üçün, Rusiya deyir ki, siz Dağlıq Qarabağın torpaqlarının işğal altında olmasın, elə də böyük təhlükə hesab eləməyin, əsas təhlükə İrandır. Amerika da bizə deyir ki, siz İranı, Qarabağın torpağının işğal altında olmağın, erməni işğal altında olmağın elə böyük təhlükə hesab eləməyin, əsas təhlükə de ki, İran tərəfdən gəlir. Qardaş, mənim torpağımı işğal eləyib. Sən əgər həqiqi məni istəyənsənsə, həqiqi mənim təhlükəsizliyimə garantiya verənsənsə, birinci növbədə Qarabağ problemini həll elə, ondan sonra baxarıq ki, İran dostdur ya düşməndir. Ona görə bu təhlükəsizliyin təsnifi anlayışı ki var, Azərbaycanın ətrafında baş verən proseslərin, Rusiya tərəfdən görüntüsünün, Amerika tərəfdən görüntüsü, inanın mənə, o qədər də fərqlənmir və mən sizə deyim ki, Azərbaycanın görünüşündən də tamam fərqlidir. Mən şəxsən İranı Azərbaycanın dostu hesab eləmirəm. Amma indi bu dəqiqə mən durum deyim ki, İran Azərbaycanın torpağını işğal edən ermənindən daha qadı düşməndir. Mən deyə demirəm.
Mübariz bəy, ümumiyyətlə siz sadalayırsınız bu hadisələri, əməkdaşlıq müqavilələri haqqında məlumat verirsiniz və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan balanslı siyasət, Azərbaycan da balanslı siyasət yürütdüyünü iddia edir. Ermənistan bu barədə, bu Ermənistanın daxili siyasi diskursunda yoxdur ki, Ermənistan balanslı siyasət yürüdür. Amma faktiki olaraq Ermənistan həm Rusiya ilə, həm NATO ilə, həm Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığını qurur.
Həm də İranla.
Əməkdaşlığını qurur və onlardan nə isə əldə edir. Aha. Azərbaycan isə balanslı siyasət yürütdüyünü iddia edək də heç kimdən heç bir dəstək ala bilmir.
Mən sizinlə razıyam, o problem var yəni, bu, bizdə. O artıq bizim problem. Yox, o bizim problemimiz deyil, o bizim güclənməyimizə verilən reaksiyadır. Mən sizinlə razıyam. Bir dənə o kompleks Türk-Azərbaycan münasibətlərində yoxdur. Ondan qalan, yenə deyirəm, Ermənistan çox rahat anti-Azərbaycan, yəni Azərbaycan ətrafında olan dövlətlərdə olan o gizli anti-Azərbaycan deyək kompleksdən və yaxud xoftan çox gözəl faydalana bilir. Yəni bu ayrı məsələdir ki, biz öz imicimizi dəyişməliyik. Yəni bayaq Eldar bəy dedi ki, yəni xarici siyasətdə problem var. Yəni mən konseptual nöqsan var. Mən hesab eləmirəm ki, bizim xarici siyasətdə konseptual nöqsan var. Amma o ayrıdır ki, məsələn 3 il bundan qabaqçı Azərbaycanla indiki Azərbaycan bir deyil. İndi Azərbaycan
Azərbaycan Rusiyanın qovduğu Lukaşenkoya, Lukaşenkadan sizin də xoşunuz gəlmir, mənim də içimdə. Amma bu reallıqdır ki, Rusiyanın qatıb qabağına qovduğu Lukaşenkoya Azərbaycan yardım əluzadır. Lukaşenko Azərbaycana müraciət edir, Azərbaycan yardım əluzadır. İndi Rusiya belə Azərbaycandan şübhələnir. Deyil birdən sabah başqa dövlətdə mən.
Sizcə eləməlidir.
Eləməlidir. Aha. Amma sadəcə mən eləməlidir bunu, amma sadəcə öz imic üzərində fikirləşməlidir ki, o göstərməlidir ki, onun artan imkanı, onun artan pulu xeyrə yönəlib, sülhə yönəlib, iqtisadi dirçəlişə yönəlib, qonşularının faydasına yönəlib. Pakistana 1 milyon dollar yardım idi, ayırdıq elədi 2 milyon dollar. Əlavə 2 təyyarə yardım, vertolyot yardım getdi, misal üçün deyirəm də. Belarusiya ilə o cürə, vaxtilə Ukrayna ilə bu cürə, Gürcüstana da nə lazımdı, üzr istəyirəm Gürcüstan üçün. Və Allahın köməkliyi ilə bundan da sonra inşallah eləyəcəyik Allah qoysa. Yəni deməkdən məqsədim odur ki, biz bunun təbliğini aparmalıyıq ki, bizim artan gücümüz Azərbaycanın ətrafı üçün faydalıdır. Ona görə bəli, mən razıyam ki, bugün Azərbaycana iri qonşular tərəfindən müəyyən qədər təzyiqlər var, anlaşılmazlıqlar var və bu Ermənistana dəstək formasını özünü göstərir.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Vəfa Quluzadə ilə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir Vəfa bəy. Vəfa bəy? Əlaqə kəsildi Vəfa bəylə. Mən dinləyicilərin suallarını oxuyum və Azərbaycan da bu məsələ ilə bağlı şərhini istəyəcəm bir qədər sonra. Yaşar İskəndərli deyir ki, Mübariz Əhmədoğlu 15 ildən çoxdur ki, pafoslu danışmaqla bu iqtidarın mət etmək missiyasını şərəflə yerinə yetirir. Bunu ona görə deyirəm ki, 15 ildir ki, bu adam elə bir ictimai siyasi hadisə olmayıb ki, onun iqtidarın uğuru adlandırmasın. İndi bu adamdan soruşuram. Rusiyanın 49 illiyə Ermənistanın müdafiəsini öz üzərinə götürməsi bu uğurların mı nəticəsidir? Müharibə vəziyyətində olan ölkənin hərbi siyasi məsələlərdən danışmalıdır, yoxsa iqtisadiyyatdan? Bəs deyilmi Mübariz müəllim, özünüzün də inanmadığınız yalanları pafosla bizlərə sırdınız?
Minnətdaram. Yəni qulağın tıxasın, mənə qulaq asmasın, Allah göstərməsin, birdən yoldan çıxardıram onda. İndi mən də həmin dinləyici sadəcə yəni belə öz soydaşım kimi sual qoymaq istəyirəm ki, axı o görmür oyundu bu. Fərqi nədir ki? 10 il hələ köhnə müqavilənin Ermənistanla Rusiya arasındakı köhnə müqavilənin 10 il vaxtı var. 10 il hələ o müqavilənin müddəti 2020-ci ildə başa çatır. O görmür ki, Ermənistan indi getdi tələm tələsik yalvarır və bu müqavilənin müddətini uzatdırdı. Bu Rusiyanın Ermənistana aid məsələdir də. Burada Azərbaycan iqtidarında məsələ var. Lavrov da dedi ki, bazən ancaq müddəti artırılır. Bunun nə silahlanması, nə funksiyası, nə coğrafiyası heç nə dəyişməyib. Medvedev Bakıda dedi ki, dedi gümrüdə bazanın müddətinin uzadılması məsələsinin Azərbaycanın təhlükəsinə qətiyyən dəxli yoxdur. Amma Medvedev bir gün Bakıya gəlməmişdən bir gün əvvəl Prixotka çox aydın dedi, Medvedevin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi çox aydın dedi ki, dedi biz ermənilərə deməmişik ki, sizi Azərbaycandan müdafiə eləyəcəyik. Bazanı müqaviləsini imzalandı. Ona görə Yaşar bəyə minnətdaram, marad elə mənim özümə də yazsın, elə mən də ailəm bir soyuq duş qəbulu, soyuq duş, nəsə bir soyuq meh kimi bir şey dəysin sifətmə. Hə,
Vətən Bakı imzalı bir dinləyici yazır ki, deyirəm bəlkə Medvedev badi xərac dalınca gəlib. Fazil yazır, salam, siz bu görüşün nəticələrindən bizim xeyrimizə olan nəyi daha çox qiymətləndirərdiniz? Ümumiyyətlə, bizim xeyrimizə nə isə gözləmək olarmı? Məncə, biz bu barədə danışdıq. Siz, salam, Rusiyadan hər hansı problemin həll olunmasını gözləmək sadəlövlükdür. Əgər Cənubi Qafqazda problemlər həll olunsa, Rusiya Baltik yanı ölkələrdə olduğu kimi Qafqazda da təsirini itirəcək. Rus aha, bayrağı götürdülər, Medvedev deyir, onu görə bilmədi, yazır dinləyici. Faiq yazır, biz Rusiya ilə yaxınlaşmalıyıq, Rusiya da bunu istəyir, əks halda heç nəyə nail ola bilməyəcək. Azərbaycan hökuməti Rusiyanın köynəyindən düşüb, odur ki, bu Rusiya bu hökumətin qarantıdır. Bəlkə də biz Rusiyaya ermənilərdən daha yaxınlıq, Nizami yazır Salyandan və bir tərəfdən Amerikanın təkliflərini rədd edirik, digər tərəfdən kömək diləyirik. Absurddur, doktor Nizami yazır bunu. Beləcə, Azər bəy, sizdən istəyirəm ki, siz şərh verəsiniz bu məsələyə.
Yəni, valla, burada söhbət getdi Azərbaycan xarici siyasətinin konseptual nöqsansızdır. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan xarici siyasətində konseptual heç bir şey yoxdur. o qədər qeyri-ardıcı, səbatsız, düşünülməmiş, bəzən addımlar atılır, bəyanatlar verilir ki, bu istər-istəməz çıxılmaz bir duruma gətirib çıxarmalıdır və gətirib çıxarır. Və bir gün əgər Azərbaycan xarici siyasətində prioritet nəyin olduğunu müəyyənləşdirməsə, mən elə gəlir ki, biz belə bu künç dalağa hələ çox sıxışdırılacaq. Elvar müəllimin o fikirləri ilə mən tamamilə razıyam. Azərbaycan özünü elə bir duruma saldı ki, bu durumdan açığı çıxış yolları da görünmür. Əgər bir gün Amerika Birləşmiş Ştatları kimi super bir gücün, dünyada gecənə güc olan bir ölkənin prezidenti, Azərbaycan prezidenti ilə görüşmək istəyirsə, Azərbaycan rəhbərliyinə nədənsə elə gəlirsə ki, çox möhtəşəm super bir dövlətin başçısıdır və o görüşə getməyə bilər və hətta sammiti baykot edə bilər. Və əlbəttə ki, gülünc olduğu qədər Azərbaycan xalqına və Azərbaycan cəmiyyətinə problemlər yaradır. Bir gün əvvəl Azərbaycan anti-Amerika isteriyə açısı bütün cəmiyyətə hökm sürürsə və bəllidir ki, bu hansı evdən qidalanan bir isteriyədir və bir gün Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa hədəf götürülürsə, bir gün NATO, Türkiyə birbaşa hədəf götürülürsə və bir gün Rusiya bizi reverans edər, Rusiya doğru dönərik bəyanatları verilirsə, Qarif neynəməli idi? Və digər tərəfdən bu siyasətin bir davamı kimi bir gün jurnalistlər həbs olunursa, bir gün siyasi xadimlərin fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlər qoyulursa, bir gün müxalifət tamamilə darmadağın edilirsə, bir gün Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifət düşüncənin özü qadağandırsa, Qarif bu hakimiyyətlə, bu Azərbaycanla necə əməkdaşlıq eləyə bilər? Və mən o fikirdən də tamamilə razıyam ki, bu biraz uşaq baxçasındakı uşaqların hədə qorxusu da xatırladır bu şantaj. Azərbaycanın qərbi və demokratik dünyanın şantaj eləməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şantaj eləməsi. Əvvəllə mən o fikirlərdən tam şərikəm ki, Azərbaycan heç bir halda üzünü İrana və yaxud Rusiya doğru çevirə bilməyəcək. Biz seçdiyimiz Euroatlantik məkana integrasiya yolunda olsa da davam edəcək. Sözü olaraq o uşaq baxçasındakı uşaqların şantajını xatırladan bu kimi addımlar, daha ki, Amerika prezidenti ilə görüşdən imtina etmək, hansısa deputatların daha ki, Vaşinqtona müharibə elan etməsi, Azərbaycanın nəhəng bir dövlət ilə üz-üzə qoymaq hətta iddiaları son nəticədə bizim üçün...
Ay Azərbaycan köhnə baqaj deyək, köhnə baqaj da bay qurtarın o baqajı yenisi. Mən şəxsən Azərbaycan Rusiya pərəsi hesab eləmirəm. Tomsa sən ne deyim? Zərrə qədər Rusiya pərəsi hesab eləmirəm. Mən Azərbaycanı...
Zaman zaman anti-Amerika isteriyasının əsas ilham vericilərindən biri olmuşsunuz və ta ki, prezident aparatının məsul şəxslərinin həmin bəyanatından sonra siz mübariz müəllim Azərbaycanda anti-Amerika əsar rüyasını formalaşdıran, Azərbaycanda daha ki, Rusiya ilə əməkdaşlığın çox zəruriyyini tanıyan bir insanlardan biri olmuşsunuz. Əlbəttə ki, siz hesab eləməyə bilməzsiniz. Və amma... bir gün fakt odur ki, Azərbaycan indiyənə də bəyan etməyib ki, mən Avro-Atlantik məkanı inteqrasiyanın tərəfdarıyam, NATO ilə əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Mən məsələn, bərabər hüquqlu bir əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Və bir gün əgər qərb dairələri Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından danışırsa, hansını ki, siz görmək istəmirsiniz nədənsə.
Niyə görmək
siz görmək istəmirsiniz ki, bu gün bloggerlərin həbsi Azərbaycanda nə qədər ləkə gətirdi. Nullah Fətullayevin Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra ayaqqabısından gerahinin çıxıb təzədən həbs olunması Azərbaycanı nə qədər rüsva etdi. Bunları görmək istəmirsinizsə, artıq bu bilirsiniz problemlər mənim düşüncəmdə deyil. Bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən mənim çox sevdiyim Mübariz Əhmədoğlunun problemidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm ama
Azərbaycanın Allahdan fürsəti arzu edirəm ki, Hasansa yenə burada oturaq bilə içimiz biraz
dəstək.
Amma bəlkə də bu mövzuya yekun olaraq mən dinləyicinin bir fikrini oxumaq istəyirəm. Əzizlərim, Fuad Əliyev yazır ki, bunu bilmək lazımdır ki, necə ki biz Türkiyə ilə bir millət, iki dövlətik, Rusiyada Ermənistanla bir millət, iki dövlətdilər. Bəlkə ana bir ata ayrı. Belə yazır.
Ya, mən sizə bir söz deyim. Mən hesab eləmirəm ki, Rusiya ilə Ermənistan bir millət, iki dövlətdir. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Biraz söhbət bəlkə də mövzu, yəni o fikir bəlkə də uyğun gəlməyəcək. Amma bizim Azərbaycanın çox hörmətli saytlarından birində gedən yazıya Ermənistan Rusiyanın müqaviləsi ilə müqavilənin müddətini bağlı. Bizim Azərbaycan səhəmizi tanımış adamlarından biri belə bir qiymət vermiş ki, Rusiya ilə Ermənistan çoxdan ər-arvaddır. Yəni, gəlin Rusiyanın Ermənistana bu qaydada baxaq. Nə bir millət iki dövlət, nə iki bir millət bir dövlət. Sübt orada getdi. Bunların kəbini var. Biz 10 ildə bundan sonra, 50 ildən bundan sonra Rusiya-Ermənistan münasibətlərini bu qismdə qəbulləməliyik. Əgər bu qismdə qəbulləyə bilməyiksə, bizim bu regionda bir dənə olsun uğurumuz, inkişafımız olmayacaq.
Oldu. Və təşəkkür edirəm Mübariz bəy və Azər bəyə də təşəkkür edirəm şərhlərinə görə və yəni yenə də söhbətin mövzusu Mübariz Əhmədoğlunun Mübariz Əhmədoğlunun siyasi geosiyasi görüşləri yox, Azərbaycanın geosiyasi kursu və Rusiyalı münasibətlər sistemi idi. Əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra xəbərlərdən sonra biz günün 2 olayı Lənkəranda məscid ətrafında atışma və bayraq krizisi əslində haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.